Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Keď budete počúvať tento podcast, tak sa práve budeme s Miriam nachádzať v Ríme, kam chodievame už niekoľko rokov pravidelne na výskum, teda konkrétne do vatikánskych archívov alebo do knižnice. A vždy, keď niekomu poviem, že teda ideme do vatikánskeho archívu, tak reakcia je wow, a to sa dostanete k tajným informáciám.
Tým najtajnejším.
A to je fakt tajné. A to fakt tam môžu aj normálni smrteľníci. A ja si myslím, že tento pocit vznikol v ľuďoch pravdepodobne preto, že tento archív sa kedysi naozaj nazýval Vatikánsky tajný archív.
No, existuje taká predstava, že Vatikánsky archív je nejaká tajúplná inštitúcia, ale teraz asi sklameme poslucháčov, lebo slovné spojenie tajný archív vlastne označuje súkromný archív a v minulosti sa archívy delili na verejné a súkromné. A práve tie súkromné dostali názov tajné.
V podstate, ale nejaké tajomstva v tých súkromných mohli zasa byť.
To mohli, ale v podstate ide o súkromný archív pápeža. A od 19. storočia mohli badatelia študovať v tomto súkromnom pápežskom archíve a využiť jeho bohaté pramene aj pre dejiny vlastných krajín. A preto aj začali vznikať prvé historické ústavy v Ríme. Ten náš vznikol až nedávno, takže sme dlho zaostávali za okolitým svetom.
Áno, to je pravda.
No a pápež František premenoval tento archív na Vatikánsky apoštolský archív, myslím, že v roku 2019.
Takže už ani ten Vatikánsky archív nie je tajný, ani oficiálne podľa názvu. Ale veľkú úlohu v týchto takýchto predstavách o tajomnosti toho archívu zrejme spôsobili aj literárne diela Dana Browna Anieli a démoni a Da Vinciho kód, čo v češtine vyšlo ako Šifra mistra Leonarda. Prvý vyšli Anieli a démoni v roku 2000 ako prvý príbeh príbehov a o harvardskom profesorovi umenia a symbolológovi Robertovi Langdonovi.
Nestačí len symbológovi?
Tak symbológovi Robertovi Langdonovi. A priznám sa, že sme si hovorili s Miriam, že si to prečítame predtým, ako tento podcast budeme nahrávať, ale ja sa priznám úprimne, ja som to proste nedala. Ja som mala čítať knihy, ona si mala pozrieť filmy, tak ona obstala lepšie ako ja.
No, ja sa priznám, že som sa naozaj snažila. Z Da Vinciho kódu mi zostalo dopozerať nejakých 20 minút. Musela som si to dávkovať po nejakej štvrť hodinke, lebo viac som naraz nedala. A z Anielov a démonov ešte musím dopozerať vyše hodinu. Sú to inak dlhé filmy, vyše dvojhodinové. Keď to veľmi zjednoduším, sú postavené na tom, že svet ovládajú tajné spoločnosti, že tá oficiálna verzia výkladu dejín je falošná a tajné spolky pred nami skrývajú také dôležité rôzne pravdy o svetovom poriadku, o Bohu. No a ja som bola teda prekvapená, že tie filmy boli také populárne. Prekvapilo ma, že niektorí ľudia berú tie konšpirácie vo filme ako fakty. No, predsa len dúfam, že väčšina ľudí to berie ako sledovanie Harryho Pottera, skrátka ako fikciu.
No a ja verím, že pre niekoho je to proste literatúra, ktorá ho baví. Moja babička hovorila, proti gustu žiaden disputát, keď tak sa to proste niekomu páči. Ale ja ešte spomínam na v 90. rokoch, keď slovenskí historici boli naozaj veľmi chudobní. My sme mali platy také, že viac zarábali umývači riadu v reštauráciách. To boli naozaj v tých mečiarovských časoch veľmi biedné obdobie to bolo. A my sme si s kolegyňou Blankou Brezovákovou privyrábali tak, že sme prekladali pre jedno české nakladateľstvo také bestsellery z češtiny do slovenčiny. A jedna z tých bestsellerov, veľmi podobný Brownovým knihám, bolo Celestínske proroctví. To bolo tiež proste kniha, ktorá odhalila tajomstva, ktoré zmenia svet. A tam tiež hlavný hrdina, ten zasa v Peru nájde tajomný rukopis rukopis a všetko sa dozvie, kde je tá pravda. No niečo veľmi podobné. Mm-hmm. My sme sa na tom rehotali. No to bola pravda. My sme neverili, že toto proste niekto dokáže čítať, lebo to bolo aj nudné strašne. A ten dej proste primitívne to bolo. No ale tak bol to bestseller. Zarobili sme si. Išli sme vtedy na dovolenku do Grécka za to. Takže našťastie Dana Browna si nemusím prečítať, keď nie, pretože náš kolega, český kolega Tomáš Baletka, moravský archivár a historik, si to prečítal a keďže chodí do tých archívov, tak napísal tom povabnú štúdiu.
Veľmi vtipnú. Inak Tomáš je riaditeľom štátneho okresného archívu v Vsetíne a my sa vždy tešíme, keď sa vo Vatikánskom archíve stretneme aj s ďalšími českými kolegami, ktorí teda na rozdiel od nás majú v Ríme dlho fungujúci český historický ústav. A spomínam si, jak sa nás raz tam zišlo viac. Boli sme asi šiesti zo Slovenska, z Čiech. A keďže v archíve panuje prísne ticho, tak oni nás napomínali, keď sme si tak šepkali, či ideme na obed, alebo či skočíme na kávu. No, ale ja tak milujem počúvať tú taliančinu.
Keď nevedelo, ani keď ti nadávali.
Nie, aj keď nás hrešili aj pri mojej prvej návšteve, keď ma hrešili, že nesmie mať péro, len cerusku, keď som počula to lamatita, tak som bola unesená tým jazykom. No ale vraťme sa do archívu.
Lamatita si aj ja navždy budem pamätať, musím povedať.
Áno, za to nás cepovali a už teraz sa neopovážim péro vytiahnuť nikde.
A už našťastie nosíme počítače, takže už tam péra vôbec nepotrebujeme. A takže tento náš kolega Tomáš Baletka si dal tú námahu. Anielov a démonov poctivo prečítal. A keďže do toho Vatikánskeho archívu chodí na výskum pravidelne od roku 2004, teda už 20 rokov, tak mu to nedalo a porovnal fikciu v Brownovom diele so skutočnosťou. Napísal teda tú, ako som hovorila, veľmi pôvabnú štúdiu Přespolní učenec a zahraniční archívy na príkladu Vatikánskeho archívu. A ináč on tam teda toho Dana Browna moc nešetrí, píše tam, že ide o gíčovitý dej bez nejakých nárokov na kvalitný literárny text. No ale nebuďme prísni, bol to bestseller, našiel si svojich čitateľov. Blbé je, keď ten román ľudia berú ako reálnu faktografiu.
No mala som podobné dojmy, aj ja. Trpela som pri tých filmoch, ale tiež to beriem, takže je to môj subjektívny pohľad, nie som filmový kritik, takže to berme s nadhľadom. Inak oba filmy sa začínajú rovnako. Zavraždený človek má na hrudi symbol, ktorý musí teda Robert Langdon rozluštiť. V Anieloch a démonoch sa to točí okolo iluminátov. Tí ilumináti...
Už sme ich spomínali, že nemajú nič s ilumináciou.
Preto
Miriam nemôže pokračovať.
Bála som sa, že to ani nevyslovím. Tak ty ukradli vzorku antihmoty zo švajčiarskeho CERNu a pomocou tej vzorky chceli počas konkláve teda zrovnať Vatikán so zemou. Ale to nie je všetko. Vzali si ako rukojemníkov štyroch kardinálov, štyroch teda najväčších favoritov na... úrad nového pápeža, ktorých teda chceli zavraždiť a ďalej nebudem prezradzať, ak si to chce niekto pozrieť. Tak...
Inak rímska diecéza nedala súhlas na nakrúcanie niektorých scén filmu na motívy tejto knihy v dvoch rímskych kostoloch vzhľadom na teda pobúrenie veriacich, ktoré vyvolal román Da Vinciho Kód. Tak...
Oni aj majú plné právo nedať súhlas. Ja si viem predstaviť, že aj v prípade, keby sa Dan Brown takýmto spôsobom zameral na nejaké iné náboženstva, tiež by ho asi nevítali v ich priestoroch s otvorenou náručou. Aj ty vlastne, keď natáčate tie dokumenty z cyklu Hľadanie stratených svetov, ak chceš v nejakom múzeu, kostole, galérii nakrúcať, tak tiež musíš poslať dopredu scénár, aby vedeli.
Vždy sa posiela dopredu scénár, aby oni vedeli. Pamätáš, aký sme mali problém tu v Bratislave, keď sa robila Alžbeta Luxemburská, aby nás pustili vlastne. Do kostola, lebo mali veľmi zlé skúsenosti.
Áno.
So správaním konkrétne filmárov, takže nechceli to vybavovanie naozaj také, že až na osobný list potom uznali, že to téma dôležitá, že o nej treba hovoriť. No ale pre Tomáša Baletku a pre nás ako archivárky je zaujímavá práve tá časť deja, kde sa hrdina románu v priebehu vyšetrovania musí si proste tie svoje odvážne domnienky overiť vo Vatikánskom archíve. Takže
domnienky, prosím ťa, to sú vážne hypotézy.
Takže nasleduje opis Vatikánskeho tajného archívu, čo je teda pre človeka, ktorý do toho archívu chodí, úplne mimoriadne vtipná čas knihy.
Áno, za to som mu vďačná.
Áno, je to humorné. Zasmiali sme sa. Najskôr začneme tým, ako sa tam vlastne bádateľ dostane.
No takže ideme na podmienky do Vatikánskeho archívu, ktoré musí bádateľ splniť. Mal by mať absolvovaný doktorát, ale myslím si, že pri určitom povolení sa tam dostanú aj absolventi, teda vysokej školy.
Keď to zdôvodnia.
Prvého stupňa, áno, keď to zdôvodnia. Potom odporúčací list, je potrebné vysvetliť tému, ktorej sa chcete venovať, čo je tiež pochopiteľné, lebo ten počet miest je limitovaný, je tam obrovské množstvo archívneho materiálu, takže je dobré, ak človek vie, čo tam ide študovať. Popri tom sa samozrejme môžeme dopracovať k ďalším informáciám, ktoré nás privedú k objednávaniu si ďalších prameňov a prameňov teda v tom nám už nikto nebránil.
Jasno. No my keď sme tam išli prvýkrát, sme boli vyzbrojené všetkými možnými...
Aj nemožnými.
Mali sme odporúčanie historického ústavu a nepamätám sa, či sa dala robiť rezervácia žiadosť online, alebo sme to vypisovali vtedy až na mieste a mailami sme si to nejako vybavovali.
Nedala sa robiť rezervácia online, to prišlo až s covidom v tom čase.
Čiže zrejme sme napísali nejaký mail.
Áno, žiadosť.
Hej. A potom tam sme potom už žiadali to povolenie na mieste.
No, kedysi sa dalo dohovoriť tam pritom len taliansky, takže to sme sa dohovárali krkolomnejšie. Ja som vtedy začala chodiť na taliančinu a biflila som sa.
Potom tam machrovala so
svojimi... Biflila som sa tie trojmiestne čísla, aby som si vedela vypýtať zväzky registrov.
Áno, lebo ani pri tých pultíkoch nevedeli tí zriadenci. To sa už veľmi zmenilo. Dnes sa tam normálne plynule do anglicky dohovoríte.
Ja som ešte nereagovala, lebo mňa oslovovali Lavaková zo začiatku, keďže nevyslovujú, takže som čakala, potom
nikde.
Stupňovali hlas.
Áno, presne. Áno, takže už sa ani netreba teda nejako dohovárať, lebo sa to cez ten počítač objednáva, takže máme žiadosť, máme akceptovanú rezerváciu termínu, ešte sa tam teda do toho Ríma musíme dostať, čo bola celkom výzva v tých covidových časoch, to sme sa mrazeš aj išli autom.
No ale na druhej strane zase bola výhoda s ubytovaním, lebo v roku 2020 boli voľné a lacnejšie aj ubytovania, na ktoré by sme inak nemali.
No to sme bývali luxusne. Taxík z letiska, to stalo asi 10 eur, pamätáš? Taxikár bol úplne šťastný, že má
fakt,
taký milý pán, že niekoho môže viesť, že on už to robí ani ne pre peniaze, ale aby sa nezbláznil.
Aj nám veľmi povedal o tragických dopadoch COVID-u.
Áno, na tých taxikárov.
Taký bol osobný.
Áno. No.
My sme inak zvykli bývať u reholničok z rehole Malé sestry Svätej rodiny, ktoré boli blízko vatikánskych múzeí. Ráno sme videli z okien tú radu, ktorá sa stávala pred vatikánskymi
múzeami. Je to dostupné bývanie, pomerne lacné, čisté, úplne
áno, môžeme dať adresu vlastne
aj tým, keby niekto chcel sa
epizódy.
Tam ubytovať. Veľmi príjemné bývanie.
Tak naši kolegovia tiež často bývali aj v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda. Tam sa človek cíti ako doma, dobre prijatý, sú tam úžasní kňazi, aj sestričky, len ten je veľmi, veľmi vzdialený od centra Ríma, tam treba ísť aj vlakom.
Áno, oni boli taký láskavý, že keď sme sa tam dovalili tým autom, tak nám ho tam dovolili zaparkovať. Lebo hovorili, že v centre Ríma si nechať auto, že to není dobrý nápad úplne.
Vôbec, ak nechceme o neho prísť.
Áno, a nielen, že vlakom, ale tam ešte obrovský kus bolo, treba ísť pešo, takže to naozaj bez auta sa tam dostávať, to je, človek cestuje vyše 2 hodín a ráno a po obede, tak to nebolo úplne ideálne bývanie. No ale dobre, bývame, sme v Ríme, aj nastal deň D, ideme do archívu. Takže kým sa tam ešte dostaneme, tak ešte niekoľko malých prekážok nás stretne po ceste. A Tomáš ale v tom článku vtipne poznamenal, že profesor Langdon 3 roky posielal žiadosti o povolenie vstupu do Vatikánskeho archívu a 7-krát byl odmrštený, teda odmietnutý. Baletka hovorí, že asi s tým učencom niečo nie je v poriadku, keď 7-krát ho odmrštili, no ale dobre, pomednú. Brown hovorí, že archív je hneď za bránou Svätej Anny. Súhlasíš?
Nie je to teda ani náhodou. Brána Svätej Anny sa tak nazýva preto, lebo je tam kostol Svätej Anny. Do ňoho teda môžu ísť aj smrteľníci. Ale do archívu je teda ešte dosť ďaleko. Určite nie je hneď za bránou. Treba ísť po Via del Belvedere až na Cortile del Belvedere. Len za bránou Svätej Anny vlastne je prvá kontrola.
Áno, tam stoja tí pekne odetí príslušníci švajčiarskej gardy, čo si ich tí turisti všade fotia. Mm-hmm. Sto pekní mladí muži, kedy si nám kontrolovali dĺžku sukne a rukávov na šatách, lebo holé plecia mm-hmm. nemohli byť, krátke sukne nemohli byť, ale svet sa mení, dnes už tam nikto nejaké oblečenie nerieši. Videla som tam mladé vedkyne v šatách, ktorých by som pred pár rokmi neprešla.
Áno, to sme boli prekvapené. Áno, vôbec to už úplne upustili.
Inak Miriam vtedy vždy v sukni nad kolena prešla a ja nie, lebo podľa mňa na mojej nízkej postave to nejak viac klalo.
No to nie je pravda. Ja som nosila sukne pekne po kolena.
No isto. A nerovnako ako ja.
No o niekoľko krokov ďalej, ešte stále nie je archív, ale je tam druhá kontrola v podobe karabinierov, by som ich nazvala, pretože my vlastne prechádzame cez hranicu do iného štátu.
Áno, s preukazom z tej knižnice alebo archívu už to bola formalita, ale keď tam človek prvýkrát vstupuje, tak to som nemala rada túto časť, lebo tí karabinieri neboli takí usmievaví a pohľadní, ako švajčiarská garda. No. A tam sa odovzdával doklad totožnosti, občas tam bol krátky pohovor, kam, prečo, na čo, ale aj tam sa trošičku už chytajú na angličtinu. Dobre, prejdeme karabinierov, ideme ďalej.
Áno, ideme teda k bráne pri Cortile del Belvedere, teda na námestie pri archíve a pri Vatikánskej apoštolskej knižnici, lebo to sú vlastne dve oddelené inštitúcie. Po ceste míňame obchod s potravinami, ktorý Daniela objavila nedávno.
Na svoju veľkú radosť, áno.
Dôležitá je Vatikánska pošta, tá je prístupná len obyvateľom a zamestnancom Vatikánu. Ďalej je tu Vatikánska banka. Pamätáš?
No, áno, tu sme presviečali tam bankomat, aby nám vydal peniaze a odmietal to.
Nie, nejde to pre nás. Takže prejdeme treťou kontrolou.
Áno, tam pri tej bráne na to námestie už pred archívom je tretia kontrola. A ešte aj tam nám občas tie preukazy skontrolovali. Ano. Už potom, keď už nás poznali, nie. A vpravo, keď sa blížite k tejto bráne poslednej, tak vpravo je krásny parčík, kde zvykneme obedovať, keď je teplo a pekné počas. Je to romantika, kúpime si šalát v potravinách a v parčíku ho príjemne zjeme, lebo tak Vatikán je plný turistov a tam sa stravovať, ako to nie je úplný ideál.
Aj absolvovať za každým tie odchody a príchody.
Áno, že ste kontroly a všetko, takže človek sa radšej naje tam. Je tam inak aj bufet. Vždycky sme si mysleli, že tam majú len kávu, sendviče, koláče a posledné roky sme zistili, že tam keď si ráno objednáte, tak vám tiež urobia super, super šalátik.
Áno, len treba skoro a
áno, treba si to
nahlásiť.
Dobre, ja už obedujem.
Áno, ty si už pri obede. Ešte sme ani nevstúpili do archívu, lebo čaká nás ďalšia kontrola.
Číslo 4.
No, tam prísny vrátnik skontroluje, či máme rezerváciu. V čase covidu nám tam meral teplotu, všetko prebiehalo vo veľmi prísnom režime. Badateľovi tam nadiktujú číslo skrinky, to je potrebné si evidovať, pretože sa pod týmto číslom zapisujete aj v badateľni.
Áno, áno, to sa nám tiež nekoká. To bol tiež zádrhel.
Oni sa inak zabávali na začiatku.
Áno, no ale tak vieš, my teraz ty si tam opisuješ, ako sa dostať normálnym vchodom pre badateľov.
Áno,
ale
profesor obyčajnými dverami.
Vstúpil, pozor, z Vatikánskych záhrad nejakým služobným vchodom pre verejnosť neprístupným. Krátko predtým hovoril s pápežským komorníkom Kamerlengom. Inak baletka upozorňuje, že v českom preklade je tento komorník vytrvalo označovaný ako Kamerlengno, miesto Kamerlengo.
Aha.
Čo sa mi tiež zdalo vtipné v kontexte s celým dielom. Takže ale my teda chodíme oficiálnou cestou, nemáme tajné poslanie, nesprevádza nás Kamerlengo ani Kamerlegno a pustia nás tam na prvý šup 7-krát nás nezamietli.
Nezamietli nás, no. No a čaká nás kontrola číslo 5. Tá je najdôležitejšia. Vidíš, tam by nás mohli zamietnúť.
Tam, áno, už tak ďaleko sme sa dostali, to už je normálne napínavé a toto mohlo všetko
krachnúť. No, ideme na pohovor do kancelárie, tam teda musíme vysvetliť, čo chceme študovať, predložíme tie dokumenty, o ktorých sme hovorili, dajú nám preukaz na tú teda určenú dobu, tá nám bude otvárať všetky brány, vďaka nemu prejdeme cez
všetky stráže, všetky nám zastali.
Áno, už sa usmievajú. Preukazom.
A tam v tej miestnosti toho sekretária nám urobili teda fotku na preukaz a pri ďalších návštevách už sa potom používa tá istá, takže na preukazok zvyčajne nestarneme.
Vôbec nestarneme.
A ja milujem svoj preukaz zo sečení o knižnice v Budapešti, lebo mi ho urobili na konci 90. rokov. No to... A stále ho používam.
Ano, tuto tak... už to bude podobné.
Je to super úplne.
No a potom ide bádateľ po schodoch alebo výťahom na tretie poschodie a už je pri študovni. Dosiahli
sme cieľ. To je tá najväčšia zarada, lebo chudák profesor Langdon musel prísť štvorooceľových dverí. Dva vstupy, ktoré sa odomykali špeciálnym kľúčom.
Aha, tak tam s ním nejaký kľúčiar aj chodil.
Vo vestibule, no ten kamerlík, vo vestibule prešiel cez dva prechody na bezpečnostnú kartu a celým radom ďalších nemenovaných elektronicky ovládaných vstupov, kým na konci haly bol konečne pred krásnym dvojkrídlovými dubovými dverami, ktoré tiež boli elektronicky zabezpečené. No mne to je až ľúto, že proste my sme trápne vyšli výťahom.
Obyčajný
dvere do badateľa neotvorené. To je.
No ale počkaj, to ešte nie je všetko, pretože pri opise priestorov toho archívu si opäť spisovateľ neudržal fantáziu na úzde. Takže Tomáš, náš kolega, sa utvrdil, že tam nikdy nemohol byť, pretože opisoval, že na zemi sú všade od steny k stene koberce. Na strope sú za sochami anielikov poskrývané tajné kamery. No a ja ešte zacitujem z knihy Da Vinciho Kód. Tlmené karmínovo červené svetlo, bohužiaľ, pripomenulo Langdonovi jeho poslednú skúsenosť s podobným osvetlením v tajných vatikánskych archívoch. Tak to karmínovo červené svetlo by som čakala skôr na iných miestach ako v archíve.
Tomáš to tam povedal naplno v juhoamerických telenovelách na miestach s touto povesťou. My sme bohužiaľ nevideli ani koberce, ani karmínovo červené svetlo, ani sochy anielikov, to je veľká škoda, ale kamery tam teda určite sú.
Tak to stopro, no.
Ako v ktoromkoľvek inom archíve, knižnici, galérii, múzeu. Vlastne dnes sú kamery úplne všade, na uliciach, v dopravných prostriedkoch, takže kamery trafil, aby sme teda mu nekrivdili, aj keď neboli za anielikmi. Ale úplne sci-fi je Brownov opis vatikánskeho archívneho depozitára, teda miesta, kde sa dokumenty uchovávajú. Teraz pred nahrávaním mi Miruš pustila kúsok toho filmu, aby som si tie depozitáre pozrela. Naozaj vtipné, vyzerá to ako taký hangár, v ktorom sa nachádza 12 mamutích sklenených boxov, ktorých bolo vo vzduchoprázdnom priestore, boli teda chránené tie archiválie pred vlhkosťami a kyselinami obsiahnutými vo vzduchu.
No, to by bolo super, keby mali také vymoženosti, no ale nie je. Úplne prozaicky na stránkach archívu, odkaz môžeme dať k článku, teda do článku k tejto epizóde, tak môžete do depozitárov virtuálne nahliadnúť, je tam aj opis jednotlivých častí depozitára, nie je to jeden priestor teda, ale viacero.
Áno, však ja som sa tam hneď aj išla pozrieť na tie stránky, lebo však do depozitárov my sa nedostaneme. Samozrejme. A to je zaujímavé, ten systém depozitárov, tie najvzácnejšie dokumenty sa uchovávajú v dvoch klimatizovaných miestnostiach s konštantnou teplotou a relatívnou vlhkosťou. Tam sú všetky tie vzácne pergamenové dokumenty, ktoré sú ešte uložené v konzervačných papierových obaloch. Som videla aj v Pražskom národním archíve podobne uchovávané. A vo veľkých zásuvkách posúvaných na kolajničkách. Tu sa na tomto najlepšom mieste sa dá nájsť 81 pergamenov so zlatými pečaťami, teda s bulami a veľa ďalších mimoriadne cenných exponátov, ako je slávny zväzok inkvizičného procesu proti Galileovi Galilejmu. To tam bolo ukradnúť, tuším, nie? Z toho spisu.
No, vytrhla tá jeho teda spolupracovníčka stranu. To no, som teda trpela.
Alebo privilegium Ota prvého z roku 1962 napísané zlatou farbou na purpurovom pergamene, alebo najstarší formulár pápežskej kancelárie z 8. 9. storočia.
Inak tie papierové dokumenty sa zasa väčšinou uchovávajú v tzv. Bunkri. Ide o dve miestnosti vybudované v podzemí nádvoria Cortile della Pigna, teda nádvorie Piniovej šišky. A tieto priestory boli slavnostne otvorené Jánom Pavlom II. V roku 1980.
Áno, inak treba povedať, že to námestie Piniovej šišky je nedostupné ako nám z tej strany, čo chodíme do archívu, lebo to je súčasť vatikánskych múzeí.
Áno.
A čo je zaujímavé, tá Piniová šiška, nádherná, obrovská, určite to poznáte, kto ste boli vo vatikánskych múzeách, tá bola pôvodne pri Panteone a potom bola pred tou prvou bazilikou svätého Petra, ktorá dnes už neexistuje, lebo táto je novšia, ktorá tam bola.
Je to aj taký symbol. No, tá Piniová šiška.
Je nádherná. Mm-hmm. Ja som si to už ani nepamätala, som si to teraz tak oživila. No a ten bunker, tak ten má ináč obrovskú kav. Je to úžasné inžinierské dielo, lebo tam sa zmestí 43 tisíc lineárnych metrov teda tých dokumentov.
Čiže história sa meria v kilometroch.
43 kilometrov len v bunkri. No, takže má to aj ďalšie depozitáre, ale už toho vám už nebudeme rozprávať. Už sa asi ani o Danovi Brownovi nebudeme rozprávať. Si prečítajte si tento Mašov článok, on to tam do najmenších pozorností, on sa v tom
podrobnosti, no.
Ale naozaj vo Vatikánskom archíve nie sú tajomstva. V roku 1881 celý ten vatikánsky archív sprístupnil pápež Leo XIII. Na výskum a je to naozaj skvelý zdroj informácií, najmä k dejinám 13. a 16. storočia.
Keď si vezmeme, že pápež mal vlastne postavenie aj ako politická autorita vo vtedajšom západnom kresťanskom svete, do ktorého patrilo aj naše územie, tak mal dočinenie aj s rozličnými svetskými politickými záležitosťami, ktoré sa týkali aj našich dejín. Takže tam nenachádzame len informácie cirkevného charakteru, ale častokrát aj pramene, ktoré majú vyslovene svetský charakter.
Áno, bohužiaľ to nie je kompletne zachované, lebo bola pápežská schizma, čas sa odviezla do Avignonu, potom Sacco di Roma, to bolo keď cisárske vojska dobili a spustošili Rím a potom ten Napoleon so svojimi veľkými plánmi na Svetový archív, takže veľa sa toho zničilo, navždy stratilo. V zásade, ale je tam stále čo bádať, je tam vraj 4135 zväzkov tých suplík a registrov, ktoré nás najviac zaujímajú, v ktorých je 1,8 milióna záznamov.
Takže... Na niekoľko životov. No áno, my najčastejšie bádame tie registre suplík, čiže po slovensky žiadosti a tieto požiadavky, ktoré zasielali Svätej stolici z rôznych krajín, sa potom v kancelárii pápežskej kúrie zapisovali v takej zostručnenej, skrátenej forme a tie zápisy sú chronologicky podľa pontifikátu pápežov zviazané do kódexov, niekedy teda poriadne hrubých, že keď nesieme tú krabicu k svojmu stolu, tak niekedy je to aj výkon a ich čítanie...
Niekedy nám dovezú na vozičku,
áno, na vozičku.
Alebo nám to prinesú až na ten stôl, mladenci, čo tam pracujú.
Áno. No a to čítanie je sťažené tým, že tie žiadosti sa zapisovali tak, ako prichádzali z rôznych končín sveta supliky z Uhorského kráľovstva, teda musíte tam hľadať ako ihlu v kope sena, by som povedala. Áno. No ja som sa zaoberala pontifikátom pápeža Sixta IV. Za jeden rok bolo v kúrii schválených a opísaných približne 14 tisíc suplík. No.
No tak treba pozrieť 14 tisíc suplík za jeden rok, koľko z nich bolo z Uhorska. No.
Takže naozaj patria k najbohatším vatikánskym prameňom a aby sme ešte detailnejšie, napríklad sú tam žiadosti o povolenie postaviť kláštor, o povolenie zvoliť si vlastného spovedníka, žiadosti o odpustenie či rehabilitáciu.
Lebo aj kaplnku na hrade sme hovorili o tom, o tých hradných pánoch, že aj to tam žiadali. No.
Napríklad, ak sa duchovný ocitol pri vražde, hoci nikoho nezabil, tak tá jeho prítomnosť pri skutku znamenala, že sa stal nespôsobilým výkonu svojho úradu. O tom sme tiež, myslím, že hovorili v podcaste o penitenciári.
Veľa je tam manželských dišpenzov, lebo tak panovnícke rody boli vzájomne spríbuznené. Každý bol do toho, neviem, tretieho kolena s niekým spríbuznený. Čiže oni tam potrebovali dišpenzy, aby mohli medzi sebou uzatvárať manželstva. Takže Vatikánsky archív nie je tajný ani názvom, ani obsahom. Samozrejme je tam tiež nejaká ochrana doma, ako v každom archíve, že novšie dokumenty môžu byť sprístupnené až po uplynutí nejakej doby, ale pápež Leo XIII. K otvoreniu Vatikánskeho archívu napísal, a to je krásne, Nihil est quod ecclesiae ab inquisitione veri metuatur. Teda nie je nič, čoho by sa cirkev musela báť pri hľadaní pravdy. A to je
pekná hovorí, myšlienka. Pravda vás oslobodí. No. Áno. No, v tom Vatikánskom archíve teda nachádzame kus slovenských dejín, takisto aj vo Vatikánskej knižnici, o tej zase povieme niekedy inokedy. Asi by som ešte spomenula kolegov z Trnavskej univerzity, hlavne Vlada Rábika a Miloša Mareka, ktorí vykonávajú taký systematický výskum slovacikálnych prameňov. Tie slovacika sú teda historické dokumenty, ktoré sa viažu svojim obsahom na teda slovenské územie. A ďalšie teda historické súvislosti, ktoré súvisia so slovenskými dejinami, a oni edujú vatikánske pramene k slovenským dejinám. Takéto edície sa zvyknú vydávať v latinskom jazyku.
Áno, slúžia potom ďalším bádateľom, študentom a podobne. Vo Vatikáne ešte chvíľu zostaneme aj v bonusovej časti, pretože Vatikán to je aj slávna bazilika svätého Petra. Aj tam sme našli niekoľko zabudnutých príbehov, ktoré súvisia s uhorskými a teda aj slovenskými dejinami. Len málo kto vie, že cisár Žigmund mal vo svojom sprievode na cisársku korunováciu do Ríma obra, teda obrovského človeka, až takého, že to zaujalo kronikárov, umelcov, a že pamiatku na tohto nadmerne vysokého človeka nájdete v bazilike svätého Petra. Ak vás to zaujíma, pridajte sa do našej komunity a získajte prístup k bonusovým častiam podcastov a k článkom. Takže ďakujem, že ste nás počúvali, a ešte jeden veľmi dôležitý oznám. Ako už mnohí viete, po takmer 30 rokoch vychádza reedícia edície prameňov kroniky stredovekého Slovenska. A teraz je ešte do, myslím, polovice oktobra, je možné si ju zakúpiť s obrovskou zľavou za predpredajovú cenu. Dopravu máte zadarmo, plus ešte nejaké ďalšie zľavy sú tu. Choďte na naše stránky, tam sa dozviete podrobnosti.
Do počutia.
Do počutia.
Ukážky z bonusu.
No Daniela, slúbila si obra, tak kde je obor?
Existencia tohto obra v sprievode cisára Žigmunda je doložená, viacerí kronikári sa o tom zmieňujú. A čo je strašne zaujímavé, tam tento filaret ešte aj pridáva taký názor dobový, že ako takýto obry vlastne vzniknú. Beťar to bolo. takúto relikviu. To
si neviem ani predstaviť.
Aj keď odhliadneme od toho, že také hlavy boli po celej Európe Jana Krstiteľa.
Práva? No veď.
Pre nich vytvoril aj návrh ideálneho mesta, ktoré, keďže mali jeho páni boli Sforzovci, tak sa to mesto malo volať Sforzinda.
No ako inak než Sforzinda.
A to bolo akože fiktívne mesto, premakané, ktoré základný pôdory z toho mesta mala tvoriť osemcípa hviezda. No dobré, ale to nie je jediná vec, to, kde nájdete vlastne naše dejiny v bazilike svätého Petra. Je tam toho viacej?
Tak o návštevách uhorských kráľov v Ríme talianskí historici píšu s veľkou úctou a obdivom.
To bola tá matka ľudovita, taká zlá jedovita babka.
No ale...
Ale všimli si v Ríme, že má odťaté tri prsty. To je tá, na ktorú vlastne atentát spáchal Felician Zach, teda na kráľovnu. No.
V ňom je svätá Veronika, a keď sa má vystaviť, urobí sa v streche kostola otvor a spustí sa drevená konštrukcia, v ktorej sú dvaja klerici.
To, že nepoznal Dan Brown, to by využil.
Vidíš.
To je námed úplne.
My mu dávame už zase ďalšiu matériu.